Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismsiz qolishini so'ragan ishchilardan biri 2017-yildan buyon oylik maoshlari oshmayotganidan, berilayotgan mukofot pullarining asosiy qismini rahbarlarning o'zlari olib qo'yayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Ishchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona neft qayta ishlash zavodida ishlayman. 2017-yildan beri oylik maoshimiz oshmayapti.
Bitta sizniki oshmayaptimi yo hammanikimi?
Yo'q, hammaniki.
Qanchadan maoshlaring? Qancha olasizlar? Nima ish qilasizlar?
Men operator bo'lib ishlayman. O'zi asli meni oyligim, aqladim meni 675 so'm. 675 ming. Endi bizda qo'shimchalar bor. Qo'shimchalar bilan 1 million 200 ming oylik bo'ladi. Hozirgi tashqaridagi narx bilan bizning nimamiz to'g'ri kelmayapti-da hozir.
Qancha olasiz qo'lingizga?
Qo'limga 1 million 100
Qanday to'g'ri kelmayapti? Masalan, nimaga yetmaydi?
Nimalar? Mana kommunalka to'lovlarimiz bor, oziq-ovqatlar bor, bolalarning ustivoshlari bor, ularning yo'l kiralari bor. Qanday 1 million 100 ming bir oyga yetadi? O'zi produktlarni ko'ryapsiz, narx-navosini. Go'sht mana 50 ming, mana 3 litrli yog' olaman, 32 mingga olaman.
Ha, sizlar murojaat qildingizmi? Zavod rahbari.
Portalga ha, ko'p murojaat qilganmiz. Oxirgi marta ham murojaat qilganmiz. Lekin bizga yaxshimi, natija bermayapti-da. Shunga iloji yo'q, sizlarga men yozib yubordim.
Endi qanday yashayapsizlar? Mana yetmaydi.
Ya, qiynalib ketdik-da, mana qiyinda sharoitimiz. Hech qanday qiynalganimiz uchun oxiri iloji yo'q, mana sizlarga chiqdim men. U oydan bu oyga qarz bo'lyapti. Mana bu oyda qarz bo'ldikmi? Oylik olyapmanmi? Qarz uzyapman. Kengoyga yana qarzni, yana qarz, kengoyga yana ishlagan pulini yana qarzga uzyapman. Iloji yo'qda, yonimda magazin bor, qarzga yozib beryapti.
Rahbariyatni o'zi nima deydi?
Rahbariyatga uchradik. Endi savollar bersak, savolimizga javob bermayapti. Harakat qilyapmiz, deya Toshkent ruxsat bermayapti, deyapti ular. Men chiqsam, meni orqamdan qorovullarni qo'yishyapti, orqamdan odam qo'yyapti, tekshirgani ushavoli aybi bilan bir narsa qilay deb. Nima qilishyapti endi hozir mani ishda? Ish joyida tinchlik berishmayapti. Xullas, mana bizda premiyalarimiz bor-da, unaqa hozir mana ekonom resursga pul berdi. Bizga bugun mana zagruzka qilib berishdi 255 mingdan. A boshliqlar olyapti. Men 30 boshliq Akmaljondan so'rasam, 7 million, 6 million, 5 milliondan boshliqlar o'sha pulni olishyapti.
Mukofot pulimi?
Ekonom resurslar bo'yicha parlardi. Elektrlarda ekonom qilganimizga premiya qilib hozir berishyapti. O'sha pulni mana mustaqillik pulimiz ham 8 aklar deb turib, 4 aklar berishdi.
Sizlarga 250 ming boshliqlariga 4-5 million ha?
4-5 million ha. Endi menga ODZ rahbari o'zi aytdiki, 7 million olyapti siz rahbaringiz dedi.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.